assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida prezidentning to'ng'ich kuyovi Oybek Tursunov Uzcard muassislari ro'yxatidan chiqarildi. O'zbekistondagi taniqli blogerlarning Telegram sahifalariga hakerlar hujum qildi.
Xuddi hali senzurani bildirib qo'ymoqchi bo'lganday deyishyapti. Ko'pchilik o'sha tarafga buryapti bu narsa.
O'zbekiston bosh vaziri moddiy yordam pullarini tarqatishdagi kamchiliklari uchun mahalla raislarini tanqid qildi. Belarusda prezidentlik saylovi Lukashenko 6 marta o'z nomzodini qo'ydi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqadan olingan xabarlar ham bor. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Uzcard brendining 75% aksiyasiga ega prezident Shavkat Mirziyoyevning to'ng'ich kuyovi Oybek Tursunov Uzcard muassislari ro'yxatidan chiqarildi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Bu haqda xabar bergan gazeta o'z saytiga ko'ra, Oybek Tursunov Uzcard'ning muassislar ro'yxatida ko'rinmay qolgan. Endi Uzcard aksiyalarining 51% O'zbekiston Tashqi iqtisodiy faoliyat Milliy banki, O'z sanoat qurilish bank, Asaka bank, Ipoteka bank va Aloqa bankka 6%dan, qolgan 25% aksiya esa Mansur Usmonov, Kamron Akbarov, Timur Ozodov va Obid Agzamxo'jayevlarga tegishli. Kamron Akbarov avval Uzcard bosh direktorining moliya ishlari bo'yicha o'rinbosari, Timur Ozodov esa jamoat transportida yo'lkira to'lashni avtomatlashtirilgan tizimasini joriy qilish bilan shug'ullanadigan kompaniyaning rahbaridir. Ahror Mahmudov Uzcardning rahbari bo'lib qolgan. Ozodlik prezident Shavkat Mirziyoyevning to'ng'ich kuyovi Oybek Tursunov Uzcard brendining 75% aksiyasiga egalik huquqini qo'lga kiritgani haqida joriy yilning 20-may kuni xabar bergan edi. Bankirlar uz kanali bu haqda shunday deb yozgandi. Ochiqlanadigan ma'lumotlar bazasidagi ma'lumotlarga ko'ra, Uzcard brendi ostida faoliyat olib boruvchi yagona umrespublika protsessing markazi MCJ ta'sischilari tarkibi yangilangan. Xususan jamiyatning 75% ulushiga egalik qilish huquqi jismoniy shaxs Mahmudov Ahror Abrorovichdan boshqa jismoniy shaxs Tursunov Oybek Batirovich tasarrufiga o'tgan. Kanalning xabar berishicha, yagona umrespublika protsessing markazining 25%iga egalik huquqi O'zbekiston banklari assotsiatsiyasiga tegishli bo'lgan. Yangilangan ma'lumotlar bazasida esa bu egalik huquqi MCJning o'ziga taalluqli deb ko'rsatib qo'yilgan. Bankirlar o'z bunday holat, ya'ni MCJning o'ziga o'zi ta'sischi bo'lishi qonunchilikka zid ekanini ta'kidlagan. Avvalroq 95% ulushi Oybek Tursunovga tegishli bo'lgan Pramadic Invest kompaniyasi Capital Bank aksiyalarining 36%ni sotib olgani haqida xabar berilgan edi.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekistonda taniqli bloger va jurnalistlarning Telegram akkauntlariga hakerlar hujumi kuzatildi. Milliy mass-mediani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish fondi rahbari Komil Allamjonov blogerlarning Telegram akkauntlarini buzib kirishga urinishlarini qoralab, buni so'z erkinligiga tahdid deya baholadi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Bloger Zafarbek Solijonov Ozodlik bilan suhbatda aytishchi, 6 avgust kuni uning ham Telegram akkauntiga kirishga urinish bo'lgan.
SMS keldi. Xullas, beshtalik Telegram kodingiz va shu link orqali Telegramga kira olasiz degan SMS keldi. Telegramimga kirdim. Kirsam, ikkita SMS kelgan, beshtalik raqam kod kelgan. Bu raqam odatda boshqa qurilmadan kimdir nomeringizni terib turib, bosib turib 2 minut ichida kod keladiki Telegramda o'ziga yo nima. Xuddi o'shanaqa vaqtda keladi-da bu narsa. Keyin hayron bo'ldim. Men dedim, boshqa telefondagi qurilmadan men kirmagan bo'lsam, nima qilmagan bo'lsam, kim bu meni hali buzlon qilib kirmoqchi bo'ldi ekan. Qurilmalar tekshirib chiqsam, etta o'zi meni o'zimda telefonimdagi telefonimdan kirgan nima bor ekan, xolos, qurilma turgan ekan. Keyin ko'nglim xillar xotirjam bo'ldi, lekin haliyam tushunmayapman, kim bunga nima qildi, harakat qildi, uzun qilib kirib nima qilmoqchi bo'ldi, balki nima maqsad, tushunmay qoldim.
Xuddi shu kuni bloger Eldar Asanov ham Telegram akkauntini buzib kirishga urinish bo'lgani haqida yozdi. Kimligini bilmadim, lekin maqsadlari pul emas deya yozgan bloger Asanovga ko'ra, Mobius kompaniyasi raqamidan qo'ng'iroq qilib, viktorina o'ynalayotganini aytib, koronavirus bilan bog'liq savollar berishgan va g'olib chiqdingiz deb uning hisob raqamiga 84 ming pul o'tkazib berishgan. Biroq Asanovning yozishicha undan Telegramiga kirish kodini so'rashgan. Telefoningizga kod yubordik, shuni bizga aytib yuboring deyishdi. Qarasam, Telegramdan kelgan kod. Ya'ni uzoqdan turib akkauntimga kirishga urinishyapti. Juda sodda jon yo'lini tanlashibdi, deya yozdi Eldar Asanov. Xuddi shunday holatga Uzo muxbiri o'zining tarmoqlardagi keskin chiqishlari bilan tanilgan Anora Sodiqova ham tushgan. Anoraning postidan ma'lum bo'lishicha, u ham bloger Asanov singari viktorinada qatnashgan va uning hisobiga 100 ming so'm o'tkazishgan. Men esa ajablangan holda Telegram tarmog'imni xavfsizligini tekshirib ko'rdim. Mening Telegram tarmog'imga Nyu-Yorkdan kimdir kirgani haqida ma'lumot kelgandi. Men tabiiyki zudlik bilan begona mehmonni o'chirdim, deya yozdi Anora Sodiqova o'z postida. Kun.uz nashri ham keyingi haftalarda sayt serverlariga turli hujumlar odatdagidan ko'paygani haqida yozdi. Bloger Solijonovning Ozodlik bilan suhbatda aytishicha, Telegram akkauntlarini buzib kirishga urinish faqat taniqli blogerlar bilan sodir bo'lgan.
Anora Sodiqovaga bo'lgan, Qurbanov degan blogerga bo'lgan, Eldar Asanovga bo'lgan, menga bo'lgan, yana kimlargadir bo'lgan. Oddiy odamlardan eshitmadim, demin.
7-avgust kuni Milliy mass mediani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish fondi rahbari Komil Allamjonov blogerlarning Telegram akkauntlarini buzib kirishga urinishlar bo'layotganini qoralab, bu harakatlarni to'g'ridan-to'g'ri so'z erkinligiga tahdid deb baholadi. Kuni kecha bir necha blogerlarning Telegram tarmog'idagi akkauntini buzishga urinishlar bo'lgani haqida yozishdi. Buni kim nima maqsadda qilgani hozircha aniq emas. Lekin buni bevosita ommaviy axborot vositalari va blogerlarga so'z erkinligiga tahdid sifatida baholash mumkin deb yozdi Allamjonov o'zining Telegram sahifasida. Keyinchalik Allamjonov Milliy mass mediani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish fondining YouTube'dagi sahifasiga 15 daqiqalik video joylab, blogerlar ovozini o'chirishga urinishlarini qoraladi. Biroq Allamjonov blogerlarga qarshi harakatlar ortida kim turganini ochiqlamadi. Bloger Solijonov esa blogerlar akkauntiga hujumlarda hukumatni ayblashdan yiroqligini aytadi.
Xuddi og'iga, mass mediaga bir ogohlantirish signali degan narsa deb tasavvur qilishyapti. Xuddi senzurani bildirib qo'ymoqchi bo'lganday deyishyapti. Ko'pchilik o'sha tarafga buryapti bu narsani. Xuddi so'z erkinligi tugayapti O'zbekistonda, boshqa degan narsalar. Men ochig'i bu narsaga shoshmagan bo'lar edim, bunaqa xulosa qilishga. Chunki bundan zo'm qilish boshqa bizdagi davlat tashkilotlariga hozir kerak emas. Ular qattiq postlar yozma yoki oddiy postlar yoz yoki yuqorida elita shaxslarga tayanma degan signalni bunaqa holatda bermaydi. Ular kerak bo'lsa shuni nima qiladida, chaqiradida, tushuntiradi.
Akkauntlarga Mobius kompaniyasi telefon raqamidan xakerlik hujumi bo'lgan blogerlar mobil shirkatiga murojaat qilib izoh so'rashdi. Mobius ushbu voqeadan so'ng rasmiy bayonot e'lon qilib, firibgarlardan ehtiyot bo'lishga chaqirdi. Firibgarlar taklif qilayotgan harakatlarni amalga oshirmasdan tezkorlik bilan Mobiusga bu haqda xabar berishingizni iltimos qilamiz, deyiladi bayonotda. Ozodlik 8-avgust kuni Mobius shirkatiga bog'lanib, kompaniya telefon raqamlari orqali xakerlik hujumlari qilingani holatini shirkat tekshiryaptimi, deya so'radi. Biroq Ozodlik bog'langan shirkat xodimi bu savolimizni javobsiz qoldirdi. Uzcom nazorat davlat inspeksiyasi ham blogerlar akkauntini buzib kirishga urinishlarni mobil firibgarlar ishi deya izohladi. O'zbekistonda Telegram foydalanuvchilarining akkauntlariga kirib olib, shaxsiy ma'lumotlarni o'g'irlash yoki akkauntni qaytarib berish evaziga mo'may pul ishlashga urinayotgan mobil firibgarlar paydo bo'ldi, deya Uzcom nazorat o'zbekistonliklarni mobil firibgarlardan ehtiyot bo'lishga chaqirdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston bosh vaziri moddiy yordam pullarini tarqatishdagi kamchiliklar uchun mahalla raislaridan tanqid qilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston bosh vaziri Oripov 8-avgust kuni o'tkazilgan hukumat selektor yig'ilishida Bunaqa holatni hech qaysi mezon bilan oqlab bo'lmasligini ta'kidlagan O'zbekistonda 4-avgust kuni hukumat majlisida pandemiya davrida ijtimoiy himoyaga va yordamga muhtoj aholi qatlamlarini moddiy qo'llab-quvvatlash, ko'makka muhtoj oilalar ro'yxatlarini to'g'ri va haqqoniy shakllantirish va ularga yordamlarni adolatli taqsimlash haqida aytilgandi. O'z navbatida bosh prokuratura ham ro'yxat asosida ehtiyojmand oilalarga bir martalik yordam puli tarqatilishi jarayonida qonun buzilishi holatlari kuzatilganiga oid ijtimoiy tarmoqlarda paydo bo'lgan xabarlarga munosabat bildirdi. Unda yordam puli ajratilishidagi qonun buzarliklar va adolatsizliklar yuzasidan prokuraturaga murojaat qilish so'ralgan. Shu hafta boshida O'zbekistonning bir qancha tumani va mahallalarida hukumat va'da qilgan yordamlar berilmayotgani yuzasidan noroziliklar bo'lgan. Farg'ona viloyatida 10 odam viloyat hokimligi oldida to'plangani haqida Ozodlik xabar bergan edi.
Dastur davomida Belarusda prezidentlik saylovi Lukashenko 6 marta o'z nomzodini qo'ydi. Toshkent viloyatiga qo'shilishga qarshi noroziliklar, o'rizorliklar petitsiya e'lon qildi. Ulug'bekliklar imzo yig'moqda. Uchquduqda 4 kunda 329 kishidan 244 nafarining COVID-19 testi musbat chiqdi. O'zbekistonliklarni Rossiyadan olib kelish uchun maxsus poyezd yo'lga chiqdi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Belarusda 9-avgustda prezidentlik saylovi o'tkazilmoqda. Mamlakatni 26 yildan buyon boshqarib kelayotgan Aleksandr Lukashenko ommaviy noroziliklar manzarasi ostida 6 marta o'z nomzodini qo'ygan. Saylov arafasidagi kampaniyalar davomida 1000dan oshiq muxolifat tarafdori qo'lga olindi. Bir necha nomzod saylovdan chetlatildi. Rossiya mamlakatni beqarorlashtirishga urinayotgani iddao qilindi. Kutilmagan nomzod Lukashenko uchun jiddiy raqibga aylandi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Saylovda 4 nomzod bellashmoqda, ammo asosiy e'tibor turmush o'rtog'i Sergey Tixanovskiy qamoqqa olingandan keyin o'z nomzodligini ko'rsatgan Svetlana Tixanovskayaga qaratilgan. Sergey Tixanovskiy qamoqqa olinishidan oldin Lukashenkoni suvarak deb atab, belaruslarni uni shippaklari bilan bosib o'ldirishga chorlagan edi. Ovoz berish mahalliy vaqt bilan 8:00 boshlandi, kech soat 20:00 davom etadi. Dastlabki natijalar 10-avgust kuni e'lon qilinishi kutilmoqda. Tahlilchilar saylovda Lukashenko g'alaba qozonishi bu har gal doimgidek juda oson bo'lmasligini aytishmoqda. Belarus koronavirus infeksiyasida o'lganlar soni jon boshiga eng yuqori mamlakatlarning biriga aylandi. Belarus xalqi bunda Lukashenkoni ayblamoqda, chunki prezident COVID-19 pandemiyasini ommaviy psixoz deb ta'riflab, ijtimoiy masofa saqlash choralarini joriy qilishdan bosh tortdi. Prezident aroq ichib, traktor haydab yoki hammomga borib infeksiyani oldini olish mumkinligini iddao qildi. Jahon banki hisoblariga ko'ra, joriy yilda Belarus iqtisodi 4%ga qisqaradi. Saylov Belarus va uning an'anaviy hamkori Rossiya o'rtasidagi munosabatlar sovib ketgan bir paytga to'g'ri keldi. 2009-yilning dekabrida Lukashenko Moskvaning ikki davlat o'rtasida iqtisodiy ittifoq tuzish to'g'risida 20 yil oldin tuzilgan rejasi amalga oshishiga to'sqinlik qildi. O'shandan beri Moskva Minskga yuboriladigan neft va gaz ko'lamini qisqartirdi. Shu sababdan Minsk G'arb davlatlari bilan aloqalarini yaxshilashga urinmoqda. Fevral oyida AQSh davlat kotibi Belarusga 20 yilda tashrif buyurgan eng yuqori lavozimli Amerika rasmiysi bo'ldi. Mart oyida AQSh Belarusga o'zining ilk neft tankerini yubordi. Ayni damda ikkinchi tanker mamlakatga yo'l olgan. Qolaversa, joriy oyida AQSh va Belarus 12 yilda ilk marotaba bir-biriga elchi yuborishi kutilmoqda. Tixanovskiy o'tkazgan saylovoldi tadbirlariga minglab odam keldi. Tixanovskayani saylovdan u yoki bu sababga ko'ra chetlatilgan nomzodlar qo'llamoqda. Lukashenko Tixanovskiy va uning qo'llayotgan ayollarni bechoralar deb atab, mamlakat ayol prezident saylashga tayyor emasligini aytgan. 8-avgust kuni Tixanovskiy saylov kampaniyasi yetakchisi Mariya Moroz qo'lga olindi. 10-avgust kuni uning sudi bo'lishi kutilmoqda. Qarorgohi Minskda bo'lgan Vesna inson huquqlari guruhi muddatidan oldin ovoz berish kunlari saylov uchastkalarida politsiya saylovchilarga bosim o'tkazgani va ularni qo'rqitganini bildirdi. Markaziy saylov komissiyasining xabariga ko'ra, saylovchilarning 50%dan ortig'i ovoz berib bo'lgan. Muddatidan oldin saylov seshanba kuni boshlangan edi. Bugungi ko'rsatkich shu paytga kecha bo'lgan saylovlar uchun rekord natija bo'ldi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, bundan 5 yil oldin o'tgan saylov davomida saylovchilarning 36% muddatidan oldin ovoz bergan. Muxolifat muddatidan oldin saylovda kuzatuvchilarni tashkil etish mushkul bo'lgani sababli u tarafdorlarini bu jarayonda ishtirok etmasdan 9-avgustni ovoz berishga chaqirgan edi. Lukashenkoning muxolifati aynan muddatdan oldin o'tkazilgan saylovda ovozlarni soxtalashtirishi mumkin deb hisoblaydi. Saylov arafasida Lukashenko Ichki ishlar vazirligi hamda armiya rasmiylari bilan uchrashib, har qanday norozilik yurishini bostirishi mumkinligiga shama qildi. Prezident o'ziga qarshilarni xorij davlatlari moliyalashtiradigan qo'g'irchoqlar deb atadi. Lukashenko o'tgan oyda qo'lga olingan bir guruh shaxslar Rossiyadagi xususiy harbiy shirkat pudratchilari ekani, ular Belarusdagi vaziyatni beqarorlashtirish uchun mamlakatga yuborilganini iddao qildi. Saylov arafasida bir necha nomzod shubhali ayblovlar bilan saylovdan chetlatildi. Faol va jurnalistlarga qarshi bosim misli ko'rilmagan darajada kuchaytirildi. Saylov kampaniyasi boshlangandan beri 1100 nafardan oshiq odam, jumladan siyosatchilar, saylov kampaniyasi uyushtiruvchilari hibsga olindi.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Toshkent viloyatiga qo'shilishga qarshi noroziliklar, o'rikzorliklar petitsiya e'lon qildi, ulug'bekliklar imzo to'plamoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 6-avgust kuni 2 marta norozilik chiqishi qilgan o'rikzorliklar hukumatga o'z noroziliklarini petitsiya ko'rinishida yo'llashdi. Gazeta o'z nashrida e'lon qilingan petitsiyada prezidentdan ushbu masalani adolat bilan ko'rib chiqish, mahalla ahli fikrini inobatga olgan holda o'rikzor dahasini Toshkent shahri tarkibida qoldirish so'ralgan. 6-avgust kuni soat 11:00 O'rikzor, Ko'ksaroy va Zarafshon mahallasida yashovchi taxminan 300 ga yaqin odam hukumatning O'rikzor dahasini Toshkent viloyatining Zangiota tumaniga qo'shish qaroriga norozilik bildirib ko'chaga chiqdi. To'planganlar tuman rahbarlari norozilar bilan uchrashib, ular shikoyatini shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevga yetkazishga va'da bergani ortidan tarqaldi. Kechki soat 6:00 o'rikzorliklar shahar hokimligi rahbarlari bilan uchrashish istagida yana yig'ildi. 2 soatcha o'rikzor mahallasi markazida yig'ilib turgan norozilar oldiga bu safar rahbarlardan hech kim kelmadi. O'rikzorliklardan 12 kishi Ortiqxo'jayev bilan uchrashish uchun shahar hokimligiga olib ketilgandan keyin yig'ilganlar uyga tarqaldi. 12 kishini Ortiqxo'jayevning o'zi qabul qilibdi. Juda yaxshi munosabatda bo'libdi. Hokim o'rikzorni Zangiotaga qo'shish hali loyiha ekani, odamlar to'plam qilmasdan loyiha natijasini kutishi kerakligini aytibdi, dedi Ozodlik gaplashgan o'rikzorliklardan biri. Ozodlik Ortiqxo'jayev qabul qilgani aytilayotgan 12 nafar o'rikzorlikdan birortasi bilan bog'lanish imkoniga ega bo'lmagani bois hozircha bu uchrashuv tafsilotlariga ega emas. Ayni paytda poytaxtning Mirzo Ulug'bek tumani, Ulug'bek shaharchasi aholisi ham Qibray tumaniga qo'shilishga qarshi. Shaharcha aholisi 6-avgust kuni Telegram kanalida maxsus guruh tuzib, o'z noroziligini qanday bildirish rejasini tuzmoqda. Biz o'rikzorliklarga o'xshab ko'chaga chiqmoqchi emasmiz. Biz yuristlar, deputatlar bilan maslahatlashib o'z noroziligimizni bildirib imzo to'plamoqchimiz. Hozir hukumatning asosiy idoralariga jo'natishni rejalashtirgan maktub teksti ustida ishlayapmiz. Ertaga soat 10:00 boshlab imzo to'plashni boshlaymiz. Har bir ko'chaga odam biriktirdik. Uyma-uy yurib imzo to'playmiz. Lekin karantin qoidalariga amal qilamiz. Shaharchamizda 7.5 ming odam yashaydi. Har bir odam imzosini olishga harakat qilamiz, dedi imzo to'plash tadbiri tashkilotchilaridan biri. Ko'ksaroy mahalla faollaridan biri aholi nima uchun Zangiota tumani hududi qo'shilishiga qarshiligini shunday izohladi. Adres o'zgarsa, o'z-o'zidan hujjatlarni ham o'zgartirish kerak bo'ladi. Birinchidan ko'pchilikda mashina bor, davlat raqamini o'zgartirish kerak. Keyin kadastr, propiska o'zgaradi. Bular hammasi odamlar uchun ortiqcha xarajat. Keyin biz barcha hujjat ishlari uchun Zangiotaga borishimizga to'g'ri keladi. Bu bizga uzoqlik qiladi. Keyin davolanish uchun ham Zangiotaga borishga to'g'ri keladi. Bu ham bizga ancha noqulay, dedi Ko'ksaroy mahalla faollaridan biri. O'rikzor mahalla yig'ini xodimlaridan biriga ko'ra, o'rikzorliklar agar o'z hududi poytaxt tasarrufidan chiqarilsa, ko'p narsani yo'qotishini bilgani uchun norozilik bildirmoqda. O'zi o'rikzorda asli toshkentliklar, ya'ni eski shahar Xadradan ko'chib kelganlar yashaydi. Butun ota-bobolari shaharlik bo'lib kelsa-yu, birdaniga qishloqlikka aylansa hech kimga yoqmaydi-da bu. Bizning aybimiz betonkaning bu tomonida bo'lganimiz. O'rikzor Zangiotaga qo'shilsa, mahalla ahli ko'p narsa yutqazadi. Ko'p o'zgarishlar bo'lishi kerak. Kadastr hujjatlari, odamlarning boshqa hujjatlari o'zgaradi. Odamlarimiz viloyatga qo'shilsak, bolalarini yaxshi o'qishga joylashtira olmasligini aytyapti. Yaxshi maktabda o'qita olmasligini aytyapti. Viloyatning bolalarini shahar qabul qilmaydi. Propiskaga qaraydi. Toshkentga ishga joylashishda ham muammo bo'ladi. Shuning uchun bizga yomon tomoni juda ko'p, dedi O'rikzor mahalla yig'ini xodimi. Ulug'bek mahallasida yashovchi ayol esa Qibraydagi kommunal xizmatlar qoniqarsiz ekani sabab o'z mahallasini Toshkent viloyatiga qo'shilishga qarshi ekanini aytadi. Qibrayda qarindoshlarimiz yashaydi, u yerdagi ahvolni juda yaxshi bilaman. Svet, gaz, issiq suv har doim ularda muammo. Agar bizni Qibrayga o'tkazsa, biz ham gaz, svetga zor bo'lib qolamiz. Biz mutlaqo qarshimiz Qibrayga qo'shilishga. Men ham norozilik maktubiga ertaga qo'l qo'yaman dedi Ulug'bek mahallasida yashovchi ayol. O'zbekiston yer resurslari, geodeziya, kartografiya va davlat kadastri qo'mitasining Ozodlik bog'langan mulozimi O'rikzor dahasi va Ulug'bek shaharchasini poytaxt tasarrufidan chiqarish taklifi Toshkent shahar hokimligiga tegishli ekanini ta'kidladi. To'g'ri, bizning qo'mita Toshkent viloyatidagi 19 ta anklav hududlar chegarasini o'zgartirish loyihasi ustida ishladi. Lekin Toshkent shahri chegaralarini o'zgartirish loyihasiga qo'mitaning aloqasi yo'q. Bu Toshkent shahar hokimligining taklifi, ularning ishi. Nomutanosibliklar mavjud hududlarni o'zgartirish ustida joriy yil boshida ish boshlandi. Loyihalar mart oyida tayyor bo'ldi, biroq karantin sabab to'xtatib qo'yildi. Men internetda O'rikzor mahallasi noroziligini ko'rdim. Bunda bizni ayblashmasin. Nima qilsa ham shahar hokimligi qilyapti. Hokimlik Katsovoydan tashqaridagi yerlarni Toshkent viloyatiga bermoqchi. Biz faqat qo'shib kelganmiz. Shu paytgacha shahar faqat kengayib kelgan, lekin shahardan biror hudud chiqarib tashlanmadi. Shahar hokimligining rejasi Toshkentni Nurafshon shahri tomoniga qarab kengaytirish. Shaharning bu tomondagi chegarasini Kalsovoyda to'xtatib, u tomonini Nurafshonga yetkazmoqchi. Nimaga bunday qilyapti? Buni faqat shahar hokimligi biladi. Ular prezidentga nimani asos qilib ko'rsatishgan, buni men bilmadim dedi. Matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sabab ismi ochiqlanmasligini so'ragan mulozim. Mamlakatda arxitektura va qurilish sohasiga mas'ul Qurilish vazirligi mulozimi ham Toshkent shahri chegaralarini o'zgartirish taklifiga vazirlikning aloqasi yo'qligini ta'kidladi. Bizning Toshkent shahridagi hududlarni viloyatga qo'shish yoki chiqarishga aloqamiz yo'q. Vazirlik faqat viloyatlar bo'yicha shug'ullanadi. Toshkent shahri esa shahar hokimligiga berilgan. Ular mustaqil o'zi hal qiladi dedi o'zini tanishtirmagan vazirlik mulozimi. 7 avgustda Ozodlik Toshkent shahar hokimligining arxitektura, kapital qurilish va kommunikatsiyalarni rivojlantirish masalalari bo'yicha birinchi o'rinbosari Davron Hidoyatovga kun davomida bir necha bor qo'ng'iroq qildi. Biroq Hidoyatov bilan bog'lanish imkoni bo'lmadi. O'zbekistondagi eng yirik biznes imperiyasi egasi sanalgan Jahongir Ortiqxo'jayev rahbarlik qilayotgan Toshkent shahar hokimligi ilgari surayotgan bunday yer almashuv rejasi ortida qaysi guruhlarning qanday iqtisodiy manfaatlari turganiga oid hozircha Ozodlik ixtiyorida ma'lumot yo'q. Hukumat prezidentga 5 avgust kuni taqdim qilgan Toshkent shahri va viloyati bosh rejasi loyihasiga ko'ra poytaxtning 1010 gektar maydoni, jumladan O'rikzor dahasi va Ulug'bek shaharchasi hududi Toshkent viloyatiga o'tkaziladi. Prezident matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, Mirziyoyev ushbu takliflarni ma'qullagan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Poytaxt Kobulda tashkil etilgan Loya Jirga deb nomlanuvchi ulkan yig'in ishtirokchilari toliblarning qolgan 400 nafar mahbuslari hukumat qamoqxonalaridan ozod qilinishi borasida rozilik bildirdi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Juma kuni poytaxt Kobulda 3000 kishidan oshiqroq aholi vakillari ishtirokida tashkil etilgan Loya Jirga deb nomlanuvchi ulkan yig'inda mamlakat o'zbeklarining taqriban 500 kishi namoyandalari qatnashganlar. Ushbu yig'in asosan toliblarning davlat qamoqxonalarida saqlanadigan taxminan 400 kishi jangarilarining ozod etilib-etilmasligi borasida davlat rahbariyatiga maslahat berish maqsadida tashkil etilgan. Loya Jirga yig'ini yakshanba kuni o'zining so'nggi majlisida toliblarning qolgan 400 mahbuslari hukumat qamoqxonalaridan ozod qilinishi borasida rozilik bildirdi. Loya Jirga yig'inida ishtirok etgan o'zbek vakillaridan Said Zayniddin Obidi, Talibonning mahbuslari ozod etilishi bilanoq hukumat va toliblar namoyandalari aro tinchlik muzokaralari tez orada boshlatilishini so'radi.
O'zbek xalqi tomonidan qatnashgan vakillarning ham ko'proq ta'kidlari shu ediki, ya'ni agar 400 kishini qo'yib berilishi bilan tinchlik barqaror etilsa, tabiiyki buni hamma istaydi. Qanday bir zamonat bormi shu to'g'riga mana bular ham qo'yib yuborilishdan keyin muzokaralar boshlanadimi, otish kesim barqaror bo'ladimi, doimiy tinchlik osoyishtalik sulh barqaror etiladimi? Buni endi kutib turamiz, lekin xalqning vakillarini ta'kidi mana shu, agar shu 400 kishi qolgan talibni qo'yib berilishi bilan tinchlik barqaror etilsa, mayli qo'yib berilsin.
Afg'oniston prezidenti Muhammad Ashraf G'ani Loya Jirga majlisining so'nggi yig'inida qilgan chiqishida طالب‌لرنین 400 نفر محبوس‌لرنی آزاد اتیشه بارسده حکم چقرشنه بلدرب. اوزبیک تلده خط یوزدن اوقیگن قسقه بر جملسده مملکت تا تنشلکنه تعمیلش اچون بار امکانلردن فایدلنمز دیده.
حرمتلی وطنداشتلر، اولکمزده تنشلک بولیش اچون برچه امکانیت لرمزدن فایدلنمز ساخ بولنگر.
Bundan taxminan 5 oy oldin Dohada Afg'onistonda tinchlikni ta'minlash borasida toliblar bilan AQSh o'rtasida imzolangan bir memorandumda toliblar va rasmiy Kobul namoyandalari aro tinchlik muzokaralari boshlatilishidan oldin hukumat qamoqxonalarida saqlanadigan jangarilardan 5000 nafari ozod etilishi qayd etilgan edi. Rasmiy Kobul bugunga qadar 4600 kishi jangarilarni ozod etgan. Toliblar tomoni ham jangarilar qamoqxonalarida saqlanadigan hukumat harbiylaridan taxminan 600 nafarini ozod qilgan. Rasmiy Kobul Talibonning 400 nafar mahbuslari hukumat qamoqxonalaridan ozod etilishi bilanoq tinchlik muzokaralari boshlatilishi yo'lidagi so'nggi to'siq bartaraf etilganini ta'kidlaydi. Afg'oniston Milliy musolaha kengashi boshlig'i doktor Abdulla Abdulla yaqin kunlar ichida rasmiy Kobul va toliblar aro tinchlik muzokaralari boshlatilishiga umidvor ekanini bildirdi.
Dastur davomida Washington xorij davlatlarining AQSh saylov jarayoniga aralashish urinishlarini yaqindan kuzatadi. Chiroqchidagi qishloq tug'ruxonasida 10 kun ichida 2 homilador ayol o'ldi. Qamoqda COVID-ga chalinganlar soni oshib bormoqda. Angrenda mahkumlar uchun karantin zonasi barpo etiladi. Buxorolik fermerlar hokimlik tomonidan sardobaliklarga qora mol yuborishga majburlanmoqda. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston salomatlik.
Navoiy viloyatining 37100 kishi yashaydigan Uchquduq tumanida o'tgan oyning 4 kunida o'tkazilgan COVID-19 testlari 244 bemordan musbat natija ko'rsatdi. O'sha 4 kunda jami bo'lib 329 kishi koronavirus testidan o'tgan. COVID-19 epidemiyasi boshlangandan buyon tumanda jami necha kishi bu infeksiyaga chalingani ma'lum emas. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Navoiy viloyatida 6 avgustgacha jami 465 kishiga virus yuqqan, ulardan 424 nafari sog'aygan, 4 kishi vafot etgan. Aholisi oz Uchquduq tumanidagi 4 kunlik ko'rsatkich butun viloyat bo'yicha mavsum boshidan beri yig'ilgan ko'rsatkichning yarmidan ko'p ekanligini mahalliy vrachlari COVID-19 ga o'tkazilgan birinchi test natijasi rasmiy statistikaga kiritilmasligi bilan izohladi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Uchquduq tumanida yashovchi 329 nafar bemor COVID-19 testi topshirgani va ulardan 244 nafarining natijasi musbat chiqqani Ozodlikka Zarafshon shahar sanitariya-epidemiologiya osoyishtalik markazi laboratoriyasida 19-chi, 22-chi, 23-chi va 26-chi iyul kunlari o'tkazilgan tahlillar natijalariga oid 5 hisobotdan ma'lum bo'ldi. Ushbu hujjatlarni Ozodlikka 6 avgustda taqdim qilgan Uchquduqlik ayol o'z ishini Uchquduq tumanida COVID-19 tashxisi bilan kasallanganlar va vafot etganlar soni yashirilib kelinayotgani, vaziyatdan jamoatchilik xabardor bo'lishi kerakligi bilan izohladi. Uning xabar qilishicha, koronavirusdan o'zining turmush o'rtog'i ham o'tgan oyda vafot etgan. Uchquduqlik marhum turmush o'rtog'ining shaxsiga oid barcha ma'lumotlarni ham Ozodlikka xabar qildi. Zarafshon shahar sanitariya-epidemiologiya osoyishtalik markazi laboratoriyasida o'tkazilgan test natijalari to'g'risidagi hisobotlarda test topshirgan bemorning ismi, familiyasi, tug'ilgan sanasi, telefon raqami, yashash manzili, ish joyi, qaysi tibbiyot muassasasiga kelgani, test o'tkazilgan sana va nihoyat test natijasining manfiy yoki musbatligi ko'rsatilgan. Ozodlik gaplashgan Uchquduqlik ikki vrach COVID-19 ga test o'tkazish uchun Uchquduq tuman sanitariya-epidemiologik markazida sharoit yo'qligini, shuning uchun testlar Zarafshon sanitariya-epidemiologik osoyishtalik markazida o'tkazilganini bildirdi. Ismlari, ish joylari mutlaqo sir tutilish sharti bilan Ozodlikning ba'zi savollariga javob bergan Uchquduqlik ikki vrach tumandagi COVID-19 bilan bog'liq joriy vaziyat yuzasidan gapirishdan bosh tortdi. Biroq har ikkalasi ham test natijalariga oid hisobotlar haqidagi batafsil ma'lumotlarni Ozodlikdan eshitgach, shunday hujjatlar mavjudligini tan oldi. Bas, shunday hujjatlar bor ekan, nega ulardagi natijalar rasmiy statistikada aks etmayapti? Ozodlikning bu savoliga ikkala vrach ham bir-biridan mustaqil ravishda bir xil javob berdi. Birinchi testda musbat chiqqani hali bemor COVID-19 ga chalindi degani emas. Bir haftadan keyin yana musbat chiqsa va yana isitma chiqayotgan bo'lsa, bemor Zarafshonga olib boriladi. Ungacha o'zimizdagi markazda COVID-19 ga gumonlanuvchi sifatida yotadi. Ikkinchi testda ham natijasi musbat chiqqanlar respublika statistikaga kiritiladi, dedi vrachlar. Ozodlik uchquduklik bemorlarni COVID-19 ga test qilgan Zarafshon sanitariya-epidemiologik osoyishtalik markazi bilan bog'lana olmadi. Ozodlik test hisobotlarida ismlari keltirilgan bemorlarning ba'zilari bilan gaplashdi. 1972-yilda tug'ilgan shaxsning test natijasi 26-iyulga oid hisobotda musbat ko'rsatilgan. Uning 6-avgustda ozodlikka aytishicha kasalxonaga 23-iyulda yotgan, testni 24-iyulda topshirgan. Kasalxonada 14 kun yotib chiqqan. Vrachlar unga yana retsept yozib bergan va muolajani uyda davom ettirishi mumkinligini aytgan. 1969-yilda tug'ilgan Yuldosh va Nodiraning test musbat chiqqani 22-iyul kungi hisobotdan ma'lum bo'ldi. Ism familiyasini yashirishni istamagan ayol 16-dan 24-iyulgacha kasalxonada yotganini, COVID-19 ga hammasi bo'lib faqat bir marta test topshirganini aytib berdi. Nodira Yuldoshova suhbat davomida kutilmaganda koronavirus yuqqan turmush o'rtog'i yoshi 60-dagi Yo'lchiboy Karimov kasalxonada vafot etganini aytdi. COVID-19 testi natijalariga oid 4 kunlik hisobotlarni ozodlikka taqdim etgan ayol ham eri shu kasallikdan o'lganini yozdi. Demak, uchquduqda kamida 2 erkak COVID-19 vafot etdi. Ozodlik 6-avgustda gaplashgan uchquduqlik 2 vrach koronavirusdan shu kungacha hech kim o'lmaganini iddo qildi. Bu Navoiylik tibbiyot xodimlarining viloyatda koronavirusga chalingan va o'lganlar haqiqiy sonning yashirilayotgani haqidagi iddaolarni tasdiqlash maqsadida ozodlikka bunday hujjatlarni birinchi marta yuborish emas. Iyun oyi oxirida ozodlikka Navoiy viloyat sog'liqni saqlash tizimida ishlovchi mulozim tomonidan taqdim etilgan test natijalari va ular haqidagi protokol nusxalari bu hududda COVID-19 virusga chalinganlar soni rasmiy statistikadan bir necha barobar ko'pligini ko'rsatganida.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Chiroqchidagi qishloq tug'ruqxonasida 10 kun ichida 2 homilador ayol o'ldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumani tibbiyot birlashmasining Chiyali qishlog'idagi bo'limi tug'ruqxonasiga 3 avgust oqshomida kuchli tug'loq bilan olib kelingan 39 yoshli ayol va homilasi nobud bo'ldi. Ozodlik gaplashgan mazkur bo'lim boshlig'i Gulbahor Razokova tuman prokuraturasi homilador ayol o'limi yuzasidan surishtiruv boshlagani, ekspertiza xulosasi chiqmagunicha o'lim sababi haqida ma'lumot bera olmasligini bildirdi. Marhuma yaqinlari esa fojiada tug'ruqxona xodimlarini ayblamoqda. Ular iddaosicha shu kuni tug'ruqxonada ginekolog vrach bo'lmagani sabab ayolni malakasiz xodimlar tug'dirishga uringan va ayol bachadonidan ko'p qon ketishi oqibatida nobud bo'lgan. Bu Chiroqchi tumani tibbiyot birlashmasining Chiyali tumani bo'limida so'nggi 10 kun ichida ro'y bergan 2 o'limdir. 28-iyul kuni kuchli toksikoz bilan kasalxonaga olib kelingan 22 yoshli homilador ayol ham ayni bo'limda vafot etgan. Bu marhuma yaqinlari iddaosi o'lim noto'g'ri ukol urilgani oqibatida sodir bo'lgan. Chiyali tug'ruqxonasi boshlig'i Gulbahor Razokova ozodlik bilan suhbatda shifokorlarning astoydil harakatlariga qaramasdan ona va uning chaqalog'i ham hayotini saqlab qolish imkoni bo'lmaganini aytdi. Ayni paytda Razokova malakali vrachlar bo'lganida ona bola tirik qolgan bo'lishi mumkinligini ehtimoldan soqit qilmadi. O'lishi mumkin emas edi bunaqa holatda. O'rta tibbiyot xodimlari tug'dirishgan, homila bilan qon ketgani sababli o'lgan. 1996-yildan beri shu tug'ruqxonada ishlayman. Bundan ham qiyin holatlarda bemorlar hayotini saqlab qolganmiz, deydi Razoqova. Aytilishicha Chiroqchi tumani prokuraturasi qo'shaloq o'lim yuzasidan tergovga qadar surishtiruv boshlagan va tibbiy ekspertiza tayinlagan. Hozircha ozodlik ixtiyorida bu jarayonga oid ma'lumot yo'q. Bu Chiroqchining Chiyali qishlog'idagi tug'ruqxonada so'nggi 10 kun ichida o'lim bilan tugagan 2 holatdir. 28-iyul kuni kuchli toksikoz bilan kasalxonaga olib kelingan 22 yoshli D.U. ham hayotdan ko'z yumgandi. 2 oylik homilasi bo'lgan mahkumaning qarindoshlari vrachlarning yosh ayolga noto'g'ri ukol qilgani o'limga sabab bo'lganini aytishadi. immunitetini kuchaytiradi deb birdaniga 3 ukol qilishdi. Reaksiya berib, hushidan ketib qoldi. Shu kuni o'ziga kelmasdan uning joni uzildi deydi marhumaning ismi ochiqlanishini istamagan qarindoshi. Chiyali tug'ruqxonasi rahbari Gulbahor Razoqova 28 iyul kungi o'limga ham tibbiyot xodimining noprofessional harakati sabab bo'lganini e'tirof qildi. Vrach nazoratsiz ukol qilingan. Kasalxonaning bolalar bo'limida ishlovchi ginekologiyadan umuman xabari yo'q bemorga vrach o'zi olib kelgan natriy xlor bilan essensial ukolini urgan. Ustiga ustak baralginni ham tomiriga tiqqan. Uning vrach nazoratisiz ukol qilishga haqqi yo'q edi. Birinchidan, u bolalar bo'limida ishlaydi. Ikkinchidan, vrach nazoratisiz shu ishni qilgan deydi Razoqova. Bu o'lim yuzasidan prokuratura surishtiruvining qanday xulosaga kelgani, voqea yuzasidan jinoyat ishi ochilgan ochilmagani hozircha ozodlikka ma'lum emas. Qarindoshlarining ozodlikka bildirishicha ular noto'g'ri ukol qilgan hamshira ustidan shikoyat bilan prokuraturaga murojaat qilmaganlar. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev hukumat yig'inlarida tibbiyot sohasidagi jiddiy muammolar va yetishmovchiliklar haqida gapirgan, ona va bola sog'lig'ini asrash, aholini dori vositalari bilan ta'minlash va sog'lom avlod o'stirish eng muhim masalalar ekanini ko'p ta'kidlagan. Chiroqchi tumanida Gulbahor doktor deb nom chiqargan Chiyalidagi tug'ruqxona boshlig'i Gulbahor Razoqova ozodlik bilan suhbatda 80 ming aholiga ega Chiyali qishlog'iga 23 o'rinli shifoxona kamlik qilishi, qishloqda malakali shifokorlar yo'qligi, bolalarning ham saviyasi talabga javob bermasligini ta'kidladi. Bizning qishloqda 80 ming aholiga 23 o'rinli shifoxona bor. Shulardan 10 o'rin tug'ruqxona, 10 o'rin bolalar, qolgani terapiya. Bemorlarni yotqizishga joy ham topilmaydi ba'zida. Shifokorlar saviyasi talabga javob bermaydi. Mutaxassis vrach yetishmaydi. Hamma ishni o'rta tibbiyot xodimlari qilib yotibdi. Aholi soni o'sib boravergani sayin shifoxonadagi o'rinlar soni qisqarib boryapti deydi Razoqova.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQSh prezidenti Donald Tramp o'z ma'muriyati noyabr oyiga belgilangan prezidentlik sayloviga Rossiya, Xitoy va Eron tomonidan aralashish urinishlarini yaqindan kuzatib borishini aytdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. AQSh prezidenti Donald Tramp bu uch mamlakat uning saylanishiga qarshi ekanligini qo'shimcha qilar ekan, hammasini kuzatib boramiz, juda ehtiyot bo'lishimiz kerak deb ta'kidladi. O'sha kuni AQSh milliy kontrrazvedkasi va xavfsizlik markazi direktori William Evinana Pekin Tramp mag'lub bo'lishiga umid qilayotgani, Moskva demokrat Jo Bayden kampaniyasini zaiflashtirishga urinayotgani, Tehron esa demokratik institutlarga futur yetkazishga kurashayotganini ta'kidlagan edi. Rossiya haqida gapirar ekan AQSh prezidenti Donald Tramp, Rossiya AQSh prezidenti o'laroq ko'rishni istaydigan so'nggi odam Donald Tramp deb o'ylayman, chunki Rossiyaga qarshi hech kim hech qachon menchalik qattiq turmagan deb ta'kidladi. Buning sababi Tramp NATO a'zolarini mudofaaga mablag' sarflashga chorlab keladi. Prezident etib saylanganidan beri AQSh armiyasi byudjetini oshirdi. Rossiyaning Yevropaga gaz eltib berishni ko'zda tutgan Nord Stream 2 gaz quvuri qurilishiga to'sqinlik qilib keladi. Trampning so'zlariga ko'ra, Eron ham uning g'alaba qozonishini istamaydi. Ammo prezident, agar g'alaba qozonsak, g'alaba qozonganimizdan keyin Eron bilan tezda kelishuvga erishamiz deya qo'shimcha qildi. Tramp Eron jon-jon deb AQSh bilan murosaga kelishini, ammo u bilan emas, Bayden bilan kelishuvga imzolashni afzal ko'rishini ta'kidladi. Xitoy haqida esa Tramp Pekin Bayden g'alaba qozonishini istashini, agar Bayden g'olib chiqsa, Xitoy Amerikani qo'lga olishini aytdi. Prezident shuningdek Shimoliy Koreyani yadroviy qurol dasturidan voz kechishga chorlashga qaratilgan urinishlari haqida maqtanib, qayta saylansa Pxinyan Washington bilan tez orada kelishuv imzolashini aytdi. 2016 yilgi prezidentlik saylovi ortidan AQSh razvedkasi hamda huquq tartibot idoralari rasmiylari Rossiya kompyuter dasturi hamda ijtimoiy tarmoqlarda manipulyatsiya kampaniyasi yordamida Tramp demokratik raqibi Hillary Clinton ustidan g'alaba qozonishini ta'minlash uchun kurashganini xulosa qilishdi. Shuningdek, AQSh rasmiylari 2018 yilgi kongress saylovlarida saylov tizimiga bir necha xakerlik hujumi uyushtirilgani, bundan maqsad 2020 yilgi saylovga tayyorgarlik bo'lganini aytib kelishadi. Evinina AQSh saylovga tahdidlar haqida gapirar ekan, ko'pgina xorijiy taraf u yoki bu nomzod g'olib chiqishini xohlaydi. Ular bu istakni turli tuman ochiq va shaxsiy bildiruvlar orqali izhor qilishdi. Yashirincha ta'sir o'tkazish urinishlari ozroq uchraydi dedi. Bizni asosan Xitoy, Rossiya va Eron ko'rayotgan va ko'rishi mumkin bo'lgan choralar xavotirga solmoqda deya so'zini davom ettiradi rasmiy. Ivinaning so'zlariga ko'ra, Xitoy Trampni ayirmachi shaxs deb biladi va shuning uchun qayta saylanishni istamaydi. Ivina Rossiya Baydenni hamda uning Rossiyani xushlamaydigan tarafdorlarni yomonotlik qilishga kurashayotganini aytdi. Rossiyaning Baydenni xush ko'rmasligiga uning Ukraina bo'yicha AQSh siyosati shakllanishidagi roli hamda Rossiya prezidenti Vladimir Putinga qarshi ekanligi sababchidir. Nihoyat Ivinana Eron Trampni zaiflashtirishga hamda mamlakatni saylov arafasida taraflarga bo'lishga urinayotganini ta'kidladi. Tehron bunday chora ko'rishiga prezident Tramp qayta saylansa, AQSh Eronda tuzum o'zgarishini ko'zlab mamlakatga bosim o'tkazishda davom etishiga bo'lgan ishonch sababchidir deya so'zini yakunladi Ivinana.
O'zbekiston fermerlik.
Buxoro viloyat Peshku tumanidagi fermerlar Sardoba fojiasidan jabr ko'rganlar uchun qoramol olib berishga majburlanmoqda. Tuman fermerlar kengashi mulozimi har bir fermerga SMS yuborib, sigir va buzoq olib kelishini aks holda hokimning huzurida javob berishdan ogohlantirgan. Ozodlikka bu xabarni yuborgan fermerlar bug'doy rejasini zo'rg'a bajargan bir paytda hokimlikning bu talabi o'zlariga og'ir tushayotganini bildirdi. Ozodlik bog'langan tuman hokimi Amrillo Nazarov sardobaliklarning uylarini ta'mirlab berish ortidan ularning falokatda yo'qotgan chorvasi o'rnini to'ldirish uchun fermerlardan qoramol berishni so'raganini e'tirof etdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Hokimlik tazyiqidan cho'chib ismi sir qolishini so'ragan peshko'lik fermerlardan biri 5-avgust kuni tuman fermerlar kengashining chorvachilik bo'limi boshlig'i Shavkat Ergashevdan mobil telefoniga yuborilgan SMS suratini ozodlikka yubordi. Bugun Sardoba uchun sigir yoki buzoq yuboring yoki kechqurun hokimning yoniga kiring deyiladi bu ogohlantiruvda. Bu xabarning skrinshotini ozodlikka taqdim qilgan fermerga ko'ra, Shavkat Ergashev g'alla va paxtachilik bilan shug'ullanadigan fermerlarga ham ayni buyruqni yuborgan. 2020-yil dehqonchilik uchun juda og'ir keldi. G'alla shartnomasini bir amallab to'ldirdik, lekin o'zimizga ham, ishchilarimizga ham hech narsa qolmadi. Bu yilgi mehnatimizdan bir so'm daromad ola olmadik. Tuman fermerlar kengashidan kecha SMS xabari oldim. Unda yozilishicha, Sardobaga yuborish uchun bugundan qolmasdan har bir fermer qoramol yetkazib berishi majburiy ekan. Agar bermasa kechqurun tuman hokimiga shaxsan uchrashish aytilgan. O'zimiz bug'doydan daromadsiz chiqqan bo'lsak, sog'ib ichadigan sigirimizdan boshqa molim bo'lmasa, men qayerdan hokimga qoramol topib beray, deydi fermer. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa fermer ham Shavkat Ergashevdan shu mazmundagi SMS olganini tasdiqladi. Agar 5-6 ma'lum bo'lsa, mayli sadaqa deb berib yuborardim. O'zi shunda ham karantin paytida kam ta'minlangan oilalarga qarashib kelyapmiz. Borda bor, yo'qda yo'q. Bilmadim, suv yaxshi bo'ldi, lekin bu yil bug'doyimiz o'tgan yilgidan 3 barobar kam hosil berdi. Reja to'lmadi. Boshqa fermerlardan sotib olib bir amallab rejani bajardim. Bitta sigir olib berishga endi quvvatim qolmadi. Bo'lmasa hokimning oldiga kiring debdi. Kirsak nima derdi? Topib ber, bo'lmasa yeringni olaman deydi. Shunga boshim qotib qoldi. Va Shavkat Ergashev qo'ng'iroqlariga javob bermayapman. Aniqrog'i qochib yuribman, deydi fermer. Peshku tumani fermerlar kengashining chorvachilik bo'limi boshlig'i Shavkat Ergashev fermerlarga sigir va buzoq olib kelib topshirish haqida SMS yozganini tan oldi.
Sardoba uchun xayriyaga imkoniyatlaringiz bo'lsa, Sardobaga yuboringlar deb yozganman-da. Endi har kim o'zini niyati yuragida bo'lsa, Sardobadagi o'sha nima xayriya uchun yuboringlar deb yozganman. Mana bu yerda misol uchun aka, mana o'zimizda ham bu kam ta'minlangan kambag'allarga ham misol uchun fermerlar tomonidan hamma narsa berilyapti. Endi Sardobaga ham xuddi shunday, agar imkoniyatlaring bo'lsa Sardoba uchun yuboringlar dedimda.
Shavkat Ergashev o'zining SMS xabaridagi yoki kechqurun hokimning yoniga kiring so'zlarini yozganini tan olmadi.
Siz telefon yo'llaringizda yozilgan yo'q.
Shavkat Ergashev ozodlikning keyingi savollariga javob bermay aloqani uzib qo'ydi. Peshku tumani hokimi Amrillo Nazarov sardobaliklar uchun tuman bitta mahalla uylarini ta'mirlab bergani va aholining falokatda yo'qotgan chorvasi o'rnini to'ldirish uchun chorvador fermerlardan ixtiyoriy ravishda qoramol berishni iltimos qilganini tan oldi.
Demek şimdi Sardoba'ya yordam için biz ilk tamırlar derdik. Bizimiz istiyorlar işte. Şimdi o şeydeki Sardoba'daki oyları Bronto'nun molam olan komagende işte bitti mahallesi. Şimdi hazır çoluçilik firmaları, firmaları fakat çoluçilik başka firmaları yemez. Çoluçilik firmaları kocadakilerde ilk törü ravişte bana şu sakladı kılmak cemal mazis oldu da bana şu Sardoba'ya katılan mol bir zarkıyamız. Çünkü biz tavsiye vergemiz sakar. O mecburuz yani yemez bu toz gerek. Demirle bir gün yuvar gelmez yine yuvar yapmaz.
Dedi tuman hokimi Amrullo Nazarov. O'zbekistonda fermer va tadbirkorlarning turli xil xayriya ishlariga majburlanishi haqida Ozodlik ilgari ham ko'p xabar bergan. Jumladan 5-avgust kuni Qashqadaryo viloyat Koson tumanidagi fermer va tadbirkorlar kam ta'minlangan oilalarga hayitlik uchun mol, qo'y, parranda va quyon berishga majburlanganini aytgan edi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Kadastr tizimida korrupsiya va byurokratiya avj olgani tanqid qilindi. 41 ming dollarni qimorda yutqazgan bank xodimiga jinoiy ish qo'zg'atildi. Yulduz Usmonova og'ir kasal bo'lganini ma'lum qildi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Mikrofon oldida men Sadiriddin Ashur. Yer resurslari, geodeziya, kartografiya va davlat kadastr davlat qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosari To'lqin Abdullayev sohada korrupsiya va byurokratiya kuchayib ketganini tan oldi, deb yozadi Mahalla gazetasi. Tan olish kerak, sohada to'planib qolgan muammolar yetarlicha. Ayni jihatdan tizimni jiddiy isloh qilish boshlandi. Shaffoflikni ta'minlash, poraxo'rlik, byurokratik holatlarga chek qo'yish maqsadida tizimni to'liq elektronlashtirishga katta e'tibor qaratilyapti, deydi Abdullayev. Qayd etilishicha, murojaatlarni o'rganish jarayonida lavozimni suiiste'mol qilayotgan rahbar va xodimlar lavozimidan ozod etilyapti. O'zbekistonda statistika bo'yicha bir kunda 600 tagacha o'lim holati qayd etilmoqda, deb yozadi Qalampir.uz. Bu haqda koronavirusga qarshi kurash shtab a'zosi Rajaboy Isroilov Toshkentda o'tkazilgan matbuot anjumanida ma'lum qilgan. Odamlar faqat koronavirusda o'lyapti deb o'ylamang. O'zbekistonda statistika bo'yicha jami aholiga bir kunda 500 tadan 600 tagacha o'lim holati to'g'ri keladi. Bular orasida yosh bolalardan tortib qariyalargacha mavjud. Iyul oyida yozgi chilla bo'lgani uchun bu statistika o'lim holati 10% ga ko'payishi mumkin, deydi maxsus shtab a'zosi. So'nggi paytlarda ijtimoiy tarmoqda vafot etgan yaqinlari jasadini olish uchun navbat kutayotgan surati va videolari tarqaldi. Isroilovga ko'ra, hozirga qadar shu infeksiya va boshqa kasallikda nobud bo'lganlarni faqat Respublika patolog anatomiya markazi orqali yuvib, dezinfeksiyalab berish yo'lga qo'yilgan edi. Endilikda Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan Toshkent shahridagi barcha kasalxonalarda patolog anatomiya bo'limlari tashkil qilinib, mayitni o'sha joydan qarindosh urug'iga berish ko'zda tutilgan. O'zbekistonning Istanbul shahridagi bosh konsulligi shu mamlakatda bo'lib turgan vatandoshlarga murojaat bilan chiqib, charter reyslarga navbatsiz qo'yish xizmat taklif qilayotgan firibgarlardan ehtiyot bo'lishga chaqirdi, deb yozadi Kun.uz. Murojaatda aytilishicha, O'zbekistonning Turkiyadagi elchixonasi va konsullikning charter reyslar uchun ro'yxatni shakllantirish borasida ishonchli vakili yoki ishonchli xodimlari mavjud emas. Turkiyadagi o'zbekistonliklardan shu kabi firibgarlik holatlari bo'yicha bosh konsulxonaga ma'lumot berish so'ralgan. O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova so'nggi kunlarda og'ir kasallikni boshdan kechirganini so'zlab berdi, deb yozadi Daryo.uz. Kasal bo'ldik, lekin vahima qilgim kelmadi. Nima qilaman odamlarning kayfiyatini buzib? Kimdir meni yaxshi ko'radi, kimningdir ko'rishga ko'zi yo'q. Kasal ekanligimni aytib muxlislarimni xafa qilib, meni xushlamaydiganlarni esa xursand qilgim kelmadi, deydi taniqli xonanda. Qayd etilishicha, Yulduz Usmonov bronxial astmani boshdan kechirgan. Shuningdek, xonanda pandemiya davrida ancha-muncha aqlini yig'ishtirib olgani, inson uchun muhimi salomatlik ekanini anglab yetganini bayon qilgan. Xalq deputatlari Toshkent shahar kengashi sessiyasida poytaxtdagi pandemik vaziyat atroflicha muhokama qilindi, deb yozadi Milliy tiklanish gazetasi. Sessiyada Toshkent shahar sanitariya epidemiologiya nazorati boshqarmasi boshlig'i Behzod Odilov va sanitariya osoyishtalik markazi rahbari Malika Qudratxo'jayeva hisobot tinglangan. Qayd etilishicha, sanitariya epidemiologiya nazorati boshqarmasi rahbari Odilov deputatlarning dehqon bozorlarida sanitariya holatiga to'la rioya qilinmayotgani, epidemiya o'choqlari nazoratga olinmagani, shuningdek tibbiyot xodimlarini shaxsiy himoya vositalari bilan ta'minlashga yo'l qo'yilgan xatoliklar yuzasidan bergan savollariga javob bera olmagan. deputatlar sanitariya osoyishtalik markazi rahbari Qudrat Xo'jayevaning hisobotidan ham qoniqmagan. Ta'kidlanishicha, markaz aholi murojaatlari yuzasidan uylarida o'z-o'zini ihotalagan fuqarolar holidan xabar olishni to'g'ri tashkil qilmagan. Kasallik va o'lim holatlarini qayd etish bo'yicha real ma'lumotlar oshkor qilinmagan.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Keyingi 3 kun ichida O'zbekistondagi taniqli bloger va jurnalistlarning Telegram akkauntlarini buzib kirishga urinishlar kuzatildi. Bloger Zafarbek Solijonovning Ozodlik bilan suhbatda aytishicha, 6-avgust kuni uning ham Telegram akkauntiga kirishga urinish bo'lgan. Bloger Solijonov bilan men Mehribon suhbatda bo'ldim.
6-avgust kuni birikishlarim bordi, o'shalar bilan ovora bo'lib Telegramga endi kirmadim-da. Odatda Telegramda ko'p o'tirardim, o'sha kuni sal kirmay nima qildim, keyin telefonimga SMS keldi. Xullas, beshtali Telegram kodingiz va shu link orqali Telegramga kira olasiz degan SMS keldi. Telegramimga kirdim. O'zimda Telegramimga yana bitta kirsam, ikkiyam SMS kelgan, beshtali raqam kod kelgan.
Telefon raqamingizga kelgan SMS o'zbek tilidami?
Yo'q, meniki ingliz tilida kelgan. Telegram kod, beshtali raqam, shu kodim. You can also tap on this link to login deb turib, o'sha kod nimani linkni tashlashgan. Telegramga kirish link. Keyin nimaga kirdim? Telegramimda o'ziga kirdim, sirasi. Endi hali juda g'alati topolasiz-ku, hali link tushdiga kiralmaysiz baribir. Link ustiga bosib kirmadim-da, sразу o'zim Telegramga kirdim. Kirsam, ikkiyam kelgan 5 tali raqam. Shu bu raqam odatda qachon keladi, bilasizmi? Bu raqam odatda boshqa qurilmadan kimdir nomeringizni terib turib, bosib turib, 2 minut ichida kod keladi-ku Telegramda o'ziga yo nima. Xuddi o'shanaqa vaqtda keladi-da bu narsa. Keyin hayron bo'ldim. Men dedim, boshqa telefondagi qurilmadan men kirmagan bo'lsam, nima qilmagan bo'lsam, kim bu meni hali buzlom qilib kirmoqchi bo'ldi ekan? Qaysi qurilmadan kirmoqchi bo'ldi ekan dedim-da. Trans keyin hali confidential degan joy bor. Takazal seans degan. O'sha yerga kirdim. Hamma seans nimasiga bitta kirdim-da. O'shdagi nimalarni qurilmalar tekshirib chiqdim. Qurilmalar tekshirib chiqsam, itta o'zi meni o'zimda telefonim degi telefonimdan kirgan nima bor ekan, xolos, qurilma turgan ekan. Keyin ko'nglim xilla xotirjam bo'ldi, lekin hali ham tushunmayapman, kim bunga hali nima qildi, harakat qildi, zulm qilib kirib nima qilmoqchi bo'ldi, balki nima maqsad, tushunmay qoldim. Undan keyin Telegramda o'ziga kirib o'sha nastroykasidan Privacy Security Two-Step Verification, ya'ni ikkitalik kod degan narsa bor. Telegramingizga kirsangiz, o'sha birinchi koddan tashqari ikkinchi kodni ham so'raydi. Ya'ni to'rttalik kod terib qo'yasiz, qanaqa bo'lsa ham terib qo'yasiz. O'sha kod tergangizdan keyin kirasiz. Ya'ni boshqa odam zoom qilib kirish imkoniyati ham bo'lmaydi-da.
Xavfsizlik jihatdan ikki bosqichli kirish yo'li, ha.
Ha, xuddi o'sha narsani qilib qo'ydim. Endi hozir misol nima deyishyapti-da, ko'pchilik buni o'zimizni davlatdagi nimaga, senzuraga, boshqa narsaga, kimdir yorib kirmoqchi, jurnalistlarga bosim bu deyapti. Lekin bunday qarasangiz, rostdan ham hammaga bo'lmaganda bu narsa.
Kimlarga, masalan, ko'pchilik deyapsiz, kimlarga bo'ldi? Bir soni bormi? 5ta, 10ta, nechta odamga bo'ldi bu? O'sha blogerlarni, jurnalistlarni nazarda tutsak.
Anora Sodiqovaga bo'lgan, Qurbanov degan blogerga bo'lgan, Eldar Asanovga bo'lgan, menga bo'lgan, yana kimlargadir bo'lgan. Misol oddiy odamlardan eshitmadim, demak, misol menga kirishga harakat qildi, boshqa narsa. Endi bundan hozir shu ko'pchilik nima qilyaptiki, xulosa qilyaptiki, bu narsa xuddi ovga, mass-mediaga bir ogohlantirish signali degan narsa deb tasavvur qilishyapti.
Nima uchun?
Lekin xuddi senzurani bildirib qo'ymoqchi bo'lganday deyishyapti. Ko'pchilik o'sha tarafga buryapti bu narsani. Xuddi so'z erkinligi tugayapti O'zbekistonda, boshqa degan narsalar. Keyin Facebookni bloklangani, misol hozir blokdaki Facebook.
Hozir masalan o'sha Facebook qanday kiryapsizlar O'zbekiston ichkarisidan?
O'zbekistonda ichkarisidan VPNdan kiryapti.
Oddiy kira olmaydi hech kim.
VPN.
Yo, oddiy kirishi mumkin. Uni doirasi kam sonli odamlar kira olishi chegaralangan. Kechasi soat misol uchun 1-2 da oddiy profilingizdan kirsangiz, nimasiz? Kirish mumkin buni. Tiniq nima qilasiz? Lekin o'shdan kirib ham ko'rdim. O'z kam odam foydalangan vaqtda kira olsangiz bo'lar ekan.
Mana shu Facebook bilan bog'liq holat qachondan beri kuzatilyapti?
Facebook bilan bog'liq holat bilmayman, bir oy bo'ldimi, 1-2 oy bo'ldi adashmasam. Точно aniq muddatini, aniq sanasini bilmayman-ku, lekin mana shu narsa ham, mana u aynan blogger jurnalistlarga bo'lgan narsa ham bu ulanib ketyapti bir-biriga. Bu narsa ulanib ketyapti. O'shaning uchun ko'pchilik shu tarafga buryapti. Endi bu yerda misol uchun o'sha hukumatdagilar, ayrimlar, yana kimlar bilmadim-ku, xuddi 2018-yil bo'ldi-ku, Ixtiyor Abdullayev bilan bog'liq ishlar. Shunaqa narsalar deb o'ylashyapti, lekin men ochig'i bu narsaga shoshmagan bo'lar edim, bunaqa xulosa qilishga. Bu meni fikrimda endi. Chunki bilmadim, zo'm qilish boshqa bizdagi davlat tashkilotlariga hozir kerak emas. Ular agar yozma yoki qattiq postlar yozma yoki oddiy postlar yoz yoki yuqorida elita shaxslarga tayanma degan signalni bunaqa holatda bermaydi. Ular kerak bo'lsa shuni nima qiladida, chaqiradida, tushuntiradi, shunaqa.
Siz bilan bo'lganmi shunaqa holatlar?
Toddi. Yo'q, men buni xudoga shukr bo'lmagan bo'lmasin. Shunaqa deb tushuntirgani yaxshi. Agar nima qilgan bo'lsa-da, qiladigan bo'lsa, shunaqa formatga o'tadigan bo'lsa, ya'ni o'sha eski formatga o'tiladigan bo'lsa, shunaqa qilgan yaxshi. Lekin uzoq qilib, oddiy usullar bilan bunaqa qilish o'xshamagan usulda bu.
Kimga kerak bo'lmasa, kim qilyapti deb o'ylaysiz? Mana Komil Allamjonov ham chiqdi, o'sha qilmanglar bu ishni deyapti, lekin kimligini aytmayapti. Kim u? Kim qilyapti bu ishlarni masalan?
Endi Komil aka ham Facebook'da ishlamayap turgani, keyin boshqa o'zi bilgan nimalardan, voqealardan xulosa qilyap turgandirdi.
Yo, o'sha aynan mana shu blogerlarni akkauntlariga bo'layotgan hujumlar borasida chiqish qildi-yu kecha.
Ha, ertaga gaplar degan to'g'ri. Qaysi ma'noda? Endi aytayaptiki, informatsiyani o'zimizkilar chiqargan yaxshi.
Siz ham aytyapsiz, bizikilarga bu kerak emas deb. O'sha joyda Komil Allamjonov ham aytyapti, kimligini aytmayapti-da, qo'yinglar o'rtoqlar, tegmanglar blogerlarga deyapti. Lekin kim o'sha bu o'sha blogerlarga bo'layotgan ishlarning orqasida kim turibdi?
Men endi ochig'i to'liq nima berolmayman. Nima deydi? Mana u shaxslar yoki mana u toifa deylar yoki o'sha qaysidir organ deb men aytolmayman, misol uchun DXX yoki PXX yoki administratsiya o'zi deyolmaymanda. Chunki men birinchidan huquqshunosman, meni qo'limda yetarli dalil yo'q. Dalil bo'lmaganiga men asossiz ayblovlardan qochaman. O'shaning uchun menga ham ayni paytda shu ishni kim qilgani qiziq. U farqi yo'q, oddiy fuqaro qilganmi yoki qaysidir davlat tashkilotida ishlaydigan shaxs qilganmi yoki qaysidir organ vakili qilganmi. Menga qiziq bo'lgan narsa bu kimga kerak va buni kim qildi? Ikkita savol. Qolganlar qaysi tarafga buradi, nimaga uni deb burishyapti, boshqalar bular o'zlari bilishadi-da endi, balki ularda bizdan ham ko'proq ma'lumot bordir. Lekin bizga ham qiziq, kecha aytmadi misol kim bunaqa qilyapti, nimaga bunaqa qilyapti, shunaqa qilish mumkinmi yoki boshqa taraflari. Endi u ham misol uchun Allamjonov Facebookda bloklangani, yana o'zidagi boshqa ma'lumotlardan keyin chiqib turib shunaqa xulosa qilgandir. Endi biz to'g'risi xulosalarni ham hurmat qilishimiz kerak. Lekin men misol uchun bu xulosaga 100% qo'shilmaymanda, ya'ni kimdir bu shunchaki vahima ham bo'lishi mumkin. Chunki bitta narsa, men o'zimni o'sha shaxsiy kanalimda doim yuqori lavozimdagi shaxslarni ham hammasini tizimda ham juda qattiq tanqid qilib boramanda. Hozir ham tanqid qilib o'tiribman, hozir ham yetarli darajada o'zimni nimalarimni berib boraman, xulosa gaplarimni qonun doirasidan chiqmagan holatda. Ya'ni nafsoniyatga tegmasdan kimlardir haqorat qilmay yoki tuhmat qilmasdan qonun doirasida berib boraman. Agar bo'lganda menga shubha kelsa, misol vizib bo'lib turib, Zafarbek,
Munaqa-munaqa qilgan, munaqa qilma, munaqa narsalarni yozma degan bo'lardi menimcha.
Ha, demak sizga hech kim ogohlantirish bermagan shu paytgacha?
Yo'q. Ogohlantirish berishmagan. Ya'ni bu narsani nima deydi, nima qilmagan, men unga umuman tegmayman, bo'ptimi degan narsa, misol uchun bunaqa holatda, bunaqa nimada bermaydi hech kim. Farmatda. Ya'ni zo'm qilishga harakat qildi. Oddiy usulda bu telefonda qurilmadan kirib, kod yozib, agar men o'sha kodni bosib olsam, meni profilimga kirish nimasi bordi. Bu narsani bunaqa o'ylanmasdan, bunaqa reja qilinmasa kerak deb o'ylayman, agar organ vakillari yoki boshqalar qilayotmasa.
Bloger Solijonov bilan suhbatni tingladingiz. Milliy mass mediani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish fondi rahbari Komil Allanjonov blogerlarning Telegram akkauntlarini buzib kirishga urinishlarini qoralab, buni so'z erkinligiga tahdid deb baholadi. Uzcom nazorat davlat inspeksiyasi esa buni mo'may pul ishlamoqchi bo'lgan mobil firibgarlar ishi deya izohladi.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.